loflied sing uit Psalm 121. Bedreig gevaar jou reispad ooit. Hy is dit wat jou voet verwankeling behoed. Hy, Israels wachter, sluimer nooit. Die Heere is jou ontfermer, jou skadie en beskermer. Ons sing al vier verse van Psalm 121 as lofsang na die seën. Ons hulp kom van die Heere wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy bly trou tot in ewigheid en laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons hef ons oë op na u in die hemele en ons mag weet, Heere, dat u ons skaduwee is aan ons regterhand, wat ons nooit verlaat nie. U die bewaarder van Israel is om Christus wil ons Vader. U lei ons op al ons paaie en u het ook hierdie dag vir ons een baie besondere dag gegee. U het ons laat aansit aan die tafel, ons kon eet en drink en hoor, al ons sondes is om Christus wil vergewe. U lei ons uitgaan en ons inkom, vir altyd is u ons beskermer. U beloof, u sal ons siel bewaar. En as u beloof, dan doen u dit, daarop mag ons staat maak. So mag ons vanavond ook weer hier wees, om na alles wat ons vandag ontvang het, vir u te kom dank, en na te dink, te betrag oor alles wat u vir ons gegee het, en nog elke dag gee. Saam met u gaan ons die werkweek in, en soos alle ander weke sal het ook weer daar wees, waarin daar baie dinge moet gebeur. Die eise wat gestel word is hoog, daar is baie uitdagings, baie dinge wat ons moet bedink, en alles mag ons opkyk na u, die ontfermer van Israel, wat nie sal toelaat dat die son ons bedag steek, of die maan by nacht nie. Bewaar ons van alle gevare, Here, die lichamelike aanslaa, die gevare wat daar is in ons land, en hulle is baie, maar te meer nog die geestelike aanslaa, wat ons nie kan sien nie, maar ons word stuk aangeval, elke dag weer, deur die duivel en sy trawante. Laat die licht van die evangelie ons so helder omstraal, dat ons kan weerstand bied, en dit des te meer naarmate ons die dag van die wederkomst sien naderkom. Ons mag mekaar help hierin, mekaar ondersteun en versterk. Ons is een nagmaal vierende gemeente, wat nie net aan die tafel een is nie, maar ook as gemeente een mag wees. En so kan ons mekaar bemoedig en ondersteun. En dis ons vurige gebed tot u, dat hierdie lig wat ons ontvang het, nie net by onsself sal bly nie, maar dat het wyd mag uitgaan die wêreld in. Al die werk van sending en evangelisasie, dit dra ons aan u op. Daar word baie gedoen. Daar word gesaai en nat gemaak. Daar word baie gepraat, baie geleef. Ons bely dat ons dit nog in swakheid doen. Baie keer moet ons praat en bly ons stil. En daar word met vrees en bewing dikwels uitgegaan om die woord uit te dra. Soms is dit onder moeilike omstandighede. Maar wil jy dit toch alles in genade aansien, dat die saad wat gesaai word en nat gemaakt word, mag groei volgens u welbeha. Ook waar ons as gemeente daarmee bezig mag wees. In Ramotse en op ander plekke. In die tronke waar die CBI bezig is. In ons huise waar ons praat met mekaar oor die uitleef van die evangelie. En as ons elke dag uitgaan na ons werk toe en daar lewende bousteene van u moet wees. Oral waar ons bezig is om te verkondig dat u reg is. Heere, raak die heidendom aan met die lig van u woord, sodat dit mag die duisternis deurbreek en dat baie tot geloof mag kom. Wil u ons ryklik seën daarin. En ons bid vir almal wat swaar kry as gevolg hiervan, hulle wat vervolg word in hulle geloof. Ons draal aan u op met die bede dat daar volharding mag wees, sodat ons nie sal verslap in ons diens nie, ook nie as ons teenkanting kry nie. U woord gaan oop, en as u woord oop gaan, dan mag ons werklik nabetrag, en dan kan ons dank. Maak ons ore wyd oop daarvoor, en ons harte ontvanklik. Ons bid het om Christus wel uit genade. Ons pleit by u vir die vergeving van ons sondes. Reken ons die kwaad nie toe nie, maar skryf dit af met die bloed van ons Here Jesus Christus, wat hy vir ons gestort het. Amen. Ek hef tot u wat in die hemel sit my oë op, en ek bid. Net soos die knegt sy oog nie weg wil weer nie, of aftrek van sy heer nie, en soos die diensmaagd smeekend van haar vrou nie die oë af kan hou nie, so staar ons op die Heer, tot daar van hom op laas erbarming kom. Ons gaan nou verder sing uit die bedevaartslied op Psalm 123, beide verse. Direct na de bediening van die woord sing ons uit Psalm 68 vers 8 en 9. Deel van nabetrachting is dat die Heere ons verder onderrig oor alles wat hy vir ons vanochtend gegee het. En ons onderrig kom vanavond uit die Dordtse leerreëls, hoofstuk 3 en 4, paragrawe 14 en 15, oor die wonder van die geloof. In verband daarmee lees ons uit Paulus' brief aan die Filippense, hoofstuk 1 vers 27 tot 2 vers 16. Filippense 1 vers 27, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vaststaan, en een van siel saam stry vir die geloof van die evangelie, en dat julle jou in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie, Dis vir hulle wel een bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God. Omdat het aan julle terwille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien en nou van my hoor. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die gees, as daar enige innige teederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees, en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. Moet niets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen as sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van die dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbeha. Doen alles, sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos licht in die wêreld, deur dat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. In ons belydenis weer klink hierdie woorde van Filippense 1 en 2. Hoofstuk 3 en 4 van die Dordtse leerreëls, paragraaf 14. So is die geloof dan 'n gawe van God. Nie omdat dit deur God aan die vrye wil van die mens aangebied word nie, maar omdat dit inderdaad aan die mense geskenk word en vir hom ingegee en in hom ingestort word. Ook is dit nie so dat God net die vermoë om te glo gee en daarna van die mense oordeel instemming of daadwerklike geloof verwag nie. Maar hy bring sowel die wil om te glo as die geloof self in die mens tot stand. Hy wat immers in die mens werk om te wil, sowel as om te werk, bewerk alles in almal. Hierdie genade is God aan niemand verskuldig nie. Wat sou God immers aan iemand skuld, wat hom vooraf niks kan gee nie, om dan daarvoor vergoed te word? Inderdaad, wat sou God aan die mens verskuldig wees, wat self niks anders as sonde en leuns het nie? Die mens wat hier die genade ontvang, is aan God alleen ewige dankbaarheid verskuldig. En dank God ook daarvoor. Die mens wat hier die genade nie ontvang nie, het geen waarde aan hier die geestelike dinge nie. En skep net in sy eie dinge beha, of beroem om sonder om na te dink te vergeefs op wat hy het, terwyl hy niks het nie. Verder moet oor hulle wat hulle geloof in die openbaar bely en hulle lewe verbeter, volgens die voorbeeld van die apostels, baie gunstige oordeling gepraat word, want die binnenste van die hart is aan ons onbekend. Vir die ander, wat nog nie geroep is nie, moet ons tot God bid, wat die dinge wat nie bestaan nie roep, asof hulle bestaan. Ons mag ons volstrek nie teenoor hulle in trotsheid verhef, asof ons onsself so van hulle onderskei het nie. Ons het na die dag, broeders en susters, aan die hand van ons belydenis stilgestaan by die wonder van die wedergeboorte. Wedergeboorte, tweede geboorte, geestelike geboorte. Dis 'n onmeetlike, 'n bonatuurlike, onbegryplike wonder. Die Gees van God werk dit op 'n manier in ons wat ons verstand ver te bowe gaan. Dis bo ons vuurmakplek. Dit beteken nie dit gaan teen die verstand in nie. Dit beteken ook nie dat dit alles so groot en verhewe is asof dit ons nie roer en aanraak nie. Inteendeel, die wonder van die wedergeboorte, so bely ons in paragraaf 12 van hoofstuk 3 en 4, dis baie kragtig. Dis aangenaam voelbaar. Ons weet nie hoe die wind van die Heilige Gees waai nie. Ons weet baie goed dat hy waai. En hy waai dwars deur die lewe. Hy maak die hele lewe anders. Nou vanaand, gemeente, gaan ons in die hand van ons belydenis by 'n verder wonderwerk van die Heilige Gees stil staan. Vanaf die wedergeboorte kom ons by die skrif oor die gawe van die geloof wat God in sy wedergebore kinders bewerk. God gee die geloof in sy wedergebore kinders. Oor die kostbare gawe moet ons erkentlik wees. Dis wat ons bely in paragraaf 14. Moet ons dankbaar wees. Die eerste deel van paragraaf 15 en die tweede deel van paragraaf 15 leer ons om baie beskeie te wees. Geloof maak 'n mens erkentlik, dankbaar en baie beskeie. En daaroor mag ons nou vanaand meer hoor. Dit is nie die eerste keer dat die gawe van die geloof in ons belydenis ter sprake kom nie. As ons terugblaai na die tweede hoofstuk, paragraaf 7, daar bely ons almal wat waarlik glo en deur die dood van Christus van die sonde bevry en van die verderf gered word, ontvang hierdie weldaad slegs uit genade van God. Hierdie genade is van ewigheid af in Christus aan hulle gegee, sonder dat hy dit aan iemand verskuldig is. Nou, die belydenis in hoofstuk 2 staan binne die grote raamwerk van die verlossing. Dis waar oor die hele hoofstuk 2 van die Dordtse leerreëls gaan. Eerste hoofstuk oor die uitverkiesing, die tweede oor die verlossing. Christus se dood is ons lewe. En dit staan vas. Niemand kan iets daaraan verander nie. Maar elke mens moet dit sy eie maak. Anders het jy steeds geen deel aan hom en aan sy weldade nie. En dit doen jy deur geloof. Geloof is arms wat Christus omhels. Dit is hande wat hom vat. Nou, uit onsself het ons nie die arms nie en ons word nie met hierdie hande gebore nie. Geloof is gegee. God gee dit sonder dat hy dit aan iemand skuld. Dis die taal van hoofstuk 2. En precies dieselfde taal kom nou weer hier na vore. So is die geloof dan 'n gawe van God. Maar die keer, broeders en susters, staan dit in verband met die wedergeboorte. God werk in die harte van sy kinders. Hy werk die wonder van die wedergeboorte, is 'n gawe. Ons het nie van self wedergebore geword nie, ons het nie daarvoor gekies nie, God gee dit. En hy werk die wonder van die geloof. En as mens nou mooi luister wat ons belydenis hieroor sê, dan word daar drie woorde gebruik om die gee van geloof te beskryf. Het is nodig om vir 'n oomblik by die drie woorde stil te staan. Die geloof is in die mens geskenk, dis die eerste. Dit word vir hom ingegee, dis die tweede woord, en dit word in hom ingestort, dis die derde woord. Dit word geskenk. En as die mens terugblaai na die vroere uitgawes van die katechismus, dan staan daar nie skenk nie, maar meedeel. Die geloof word meegedeel. Dis 'n pragtige woord, as jy iets meedeel. God deel geloof uit, soos wat die mense geskenk uitdeel. Hy deel dit nie uit aan alle mense nie, net vir wie hy dit wil meedeel. Almal aan wie die geloof meegedeel word, word die geloof deelagtig. Die geloof word deel van jou, en jy kry deel daaraan. As dit nie aan jou meegedeel word nie, word jy dit nie deelagtig nie, want jy geen deel aan Christus en al sy weldade nie. Nou die tweede woord, ingegee, letterlik geïnspireer. Die Bybel is geïnspireer, die woord van God. Die Heilige Gees het die woord in verskillende skrywers ingeblaas, skrywe die Petrus in sy tweede brief hoofstuk 1. En as hy dit inblaas, die Heilige Gees, dan skrywe die skrywers dit op. Dit maak dat die Bybel die woord van God is, en nie maar net die woorde van mense oor God nie. Nou net so is die geloof, is deur die Heilige Gees in ons ingeblaas, ingegee. As hy dit nie ingee nie, is dit nie daar nie. Dit bring ons by die derde woord. Die geloof word ingestort. 'N woord wat so duidelik in verband met die werk van die Heilige Gees staan, want op Pinkster word die Heilige Gees op die gemeente uitgestort. En die oomblik toe dit gebeur, word almal aangegryp, daar's tongetjies soos van vuurvlamme gesien, almal begin praat oor die groot werke van die Here. Nou die Heilige Gees wat op Pinkster uitgestort is, is die Gees wat die gawe van die geloof in jou instort. En ons weet van stort. As jy onder 'n stort gaan staan, is daar baie water wat oor jou heen kom. Nou so stort die Heilige Gees die gawe in ons in. Is onweerstaanbaar. As die Gees gawe in jou hart instort, kan daar die gawe nie maar net daar nutteloos bly lê nie. Daar gebeur iets met jou. Dis die woordeskat van ons belydenis. Kragtige woordeskat. En noodsaaklik. Want let nou op, broeders en susters, waarom ons hierdie kragtige woordeskat gebruik. Die Dordtse Leerreëls is 'n leerboek wat ons oë wyd oopmaak vir mense wat met hulle eie idees oor geloof en heiligheid en liefde vir die Here praat. Die demonstrante van daardie tyd het geleer, geloof is iets wat God aan die vrye wil vir die mens aanbied. Daarmee bedoel hulle, God gee net vir jou die vermoë om te kan glo. En dan moet jy besluit, nou gaan ek glo. Dit gaan hier oor 'n baie fyn onderskeid. 'N effense klemverskuiwing. Maar dis hoe dwaling werk, altyd. Die wissel word net verskuif, en die trein kom op 'n ander spoor, dus hy eindig ook op 'n ander plek. Want luister weer, die remonstrante beweer dat God die geloof aanbied. En ons het al tevore met hierdie saak die Dordtse Leerreëls te doen gehad. Dit word voorgestel asof God so groot skinkbord het. En vanaf die skinkbord bied hy vir jou allerhande wonderlike dinge aan. So die mens om te besluit of hy dit gaan aanvaar of nie. Jy kan dit op die skinkbord los ook. Die mens moet daadkragtig glo, anders beteken God se aanbieding op die skinkbord vir jou niks nie. En hoor ons sommer, hoe skuif die klem weg vanaf God wat die geloof in ons harte meedeel, instort, ingee, en dit skuif na die mens wat die geloof moet vat en sy eie maak. Het gaat oor die mens. En ons moet nie ligtelik daar oor dink nie. Geloof in godsdienst en kerk word deesdae op baie maniere aangebied. Mens kan op sekere tye en sekere plekke selfs spesiale aanbiedinge kry. Geloofspakkette word uitgedeel. Op plakate teen in die pad word daar geadverteer. As jy op hierdie sondag aand by daardie kerk of by daardie tent is, sal jy sien dat daar saam met geloof ook nog geloofsgenesing aangebied word. En daar sal 'n baie bekwame voorganger wat spesiaal vir die diens oorgenooi is, allerhande dinge vir jou laat beleef. Die siektes word genees en die bose geeste word uit jou uitgedryf en slegte invloede word van jou weggebid. Jy moet nie daar wees, jy moet nie kom haal. Nou dis moderne remonstrante. Som hier baie naby. En die eienaardige is, mense so goed gelowig, hulle stroom soen toe. Is eintlik skrikwekkend. Want wat leer die Here nou vir ons uit die Bybel? Die enige gebore seun van God is nie 'n artikel wat gesmous word aan almal wat wil hoor nie. Dis die eerste. En verder, die genade om in Christus te glo is op sigself weldaad van God. En nou kom ons by dit wat Paulus skryf vir die Filippense. Hoofstuk 1 vers 29, dis aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee om in hom te glo. Hierdie geloofsarms om Christus te omhels, die geloofshande om hom te vat, dis vir jou gegee. En dan lees ons nog verder in hoofstuk 2 vers 13, dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk, na sy welbeha. Woorde wat direk in ons belydenis aangehaal word. En dit sê so baie, die onwillige wil van die mens word deur God omgebuig, maak dat die wedergebore mens gelowige dinge wil doen. Jy wil gelowige werke aanpak. Jy is lus. Jy is nie van self lus nie, God maak jou lus. Nou as ons so na die Bybel luister, dan bemerk ons dat goddelike almag en vrymag en menslike verantwoordelikheid in een punt saamtrek. Maar onthou, die beginpunt is goddelike vrymag. Hy werk die wil en die werk in ons. Daar word gruwelik gedwaal as daar gedink word dat Christus maar net aangebied word en enige iemand kan hom na goeddinke vat of los. Die gif van die remonstrante, van die moderne remonstrante, wat goedkoop met Christus handel drijf, is 'n verwoestende, dodelike gif, en hy word oral rondgestrooi, vooral in die charismatiese kerke. Christus alles, Christus alleen, geloof in hom is alles, geloof alleen, geloof is 'n genadegawe van God alleen. En vir al die dinge wat God so moontlik gee, kan ons maar net baie erkentlik wees. Erken dat God die bron en die gewer is van alles wat goed is. Ons durf die fokus nie wegskuif van God na die mens, as het kom by die gawe van die geloof nie. As jy dit doen, broeders en susters, dan verhef jy jouself tot by God. Asof jy dit kan doen wat alleen God kan doen. Ons kan nie uit onsself uit glo nie. Is een genadegawe van die Here. En saam met die erkentlikheid, word ons opgeroep tot dankbaarheid. Dis die vervolg van ons belydenis. God is dit aan niemand verskuldig om die gawe van die geloof te gee nie. God skuld hoegenaamd niemand iets nie. Wat sou God immers aan iemand skuld wat hom vooraf niks kan gee nie, en waarvoor hy dan vergoed moet word? Wat sou God in die mens verskuldig wees, wat self niks anders as sondes en leuns het nie? Ons belydenis plaas die sake so perfek in perspektief. Alle mense word in sonde ontvang en gebore. Ons kan ook sê, alle mense word in ongeloof gebore. En wat doen God in sy onbegryplike genade, vir hulle wat hy in sy welbehae uitverkies het, wat hy wedergebore laat word het, gee hy die genadegawe van die geloof. In die ewigheid, toe hy uit die hele menslike geslag mense vir hom uitverkies het, het hy hierdie gawe reeds vir hulle gegee. As hy die een doen, doen hy ook die ander. Het is menslik om te sê, dit moet aan elkeen aangebied word, om te kan glo. Groot uitverkoping. Elke keer weer stuit ons op hierdie menslike argument. Elke keer moet ons terug na die korrekte vertrekpunt. Die mens het hom met sy val en sonde van alle geleenthede, alle voorregte en regte beroof. Die mens moet niks sê oor God wat regverdig moet wees nie. Dit is genade dat God sy seun uit die wêreld stuur. Dit is genade dat ons vanoggend kon nagmaal vier. En hierdie perfekte offer word vir ons gegee in Christus. Het is ook net genade dat God vir ons die gawe van die geloof gee, om te kan nagmaal vier, om hierdie offer ons eie te maak. God het nie nodig om dit te doen nie. Die mens wat hierdie genade ontvang, is aan God alleen ewige dankbaarheid verskuldig, en hy dank God ook daarvoor. Soos ons in vers 12 lees, jy werk jou eie heil uit met vrees en bewing. Het klink nogal op en af vreemde woorde, asof jy self iets moet doen. Maar het gaan daaroor, jy lewe dankbaar uit die verlossing in Christus. En wat ook vaststaan, is dat die mens wat hierdie genade nie ontvang nie, geen waarde heg aan die geestelike dinge nie. Ongelovige, goddelose mense, skep in hulle eie dinge behaal. Hy beroem in homself, sonder om na te dink, te vergeefs op wat hy het, terwyl hy niks het nie. En daarvan lees ons so baie keer in die Bybel. Die hardnekkige fariseers het nie gesê, ons voel te nagekom, want ons glo nie in Christus nie. Hulle het hulle nie verset teen goddelike uitverkiesing en verwerping nie. Wat hulle wel doen, is om met die bose krag van ongeloof vorentoe te stoom en alles af te breek wat God opbou. Dit doen hulle. Ons lees in Matteus 23 vers 37. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat jou gestuur het. Hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, soos hy hen haar kuikens onder haar vlerke by mekaar maak. En julle wou nie. Julle wou nie. Fariseers verset hulle teen God. Hulle verset hulle tot so 'n mate, dat hulle die enige gebore seun van God, die verlosser, aan 'n kruis vastspijker. Hieroor moet ons duidelikheid hê. Al te maklik en al te vinnig word daar vinger gewys na die gereformeerde skriftuurlike leer oor die gawe van die geloof. Asof daar arme, arme mense is, wat nooit 'n kans kry om tot geloof te kom nie. Ons word soms afgemaak as hard, veroordelend, fundamentalistiese dwepers. Wie durf sê dat alle mense hel toe gaan, sonder dat hulle 'n keuse gehad het om graag hemel toe te wil gaan? So word daar beweer. En die antwoord is heel duidelik. God sê dit. God gee geloof. Of hy gee dit nie. Dit is soos wat het hom behaag. En as daar geen geloof is nie, dan word die tekens van ongeloof baie duidelik. Ongeloofig is nie gepla oor die woord van God nie. Hulle dink nie oor ewige lewe nie. Party trek hulle skouers daaroor op. Ander spot daaroor. Party vervies hulle as jy daaroor praat. Hulle wil nie graag na jou luister as jy praat oor geloof nie. Ons moet nie anders oor die gawe van God, die gawe van die geloof, dink, as dit wat God self vir ons sê nie, broeders en susters. Die feit dat ons mag glo, dat ons hier mag wees, dat ons 'n nagmaal vierende gemeente is, maak mens baie dankbaar. God werk dit in ons om te wil en te werk. Nou, wys dan jou dankbaarheid. Laat sy wil in jou lewe geskied, buig voor sy wil, werk in dankbaarheid tot eer van die Here, want alles is genade, alles is gegee. Dis wat is ons gepas om te doen. om 'n lewe van dank voor God te leef. Dit moet ons doen. En nou kom die slot van paragraaf 15. Die fokus skuif na volgende saak. Ons is erkentlik vir ons God gegewe geloof, ons is dankbaar vir daardie geloof, en ons word geroep om beskeie te wees. Die gevaar is altyd daar, dat die mens groot kop raak. As jy iets nie het nie, dan leer jy om nederig te wees, dan is jy beskeie. As jy dan iets kostbaar kry, as jy dit 'n lang tyd nie gehad het nie, dan is jy baie bly, jy is baie dankbaar. Maar jy kan so gewoond raak aan die kostbare geskenk wat jy gekry het, dat jy meen, jy het 'n reg daarop. Dit word gewoon. In die oomblik as dit gebeur, dan spoor die duivel 'n mens tot baie ander emosies aan. Geloof en kerk kan so vanselfsprekend vir jouself word, dat jy nie meer besef, ek is 'n begenadigde kind van God nie. Jou erkentlikheid en dankbaarheid maak plek vir grootheidswaan. Jy meet ander met jou maatstawwe. Jy besluit, hierdie is reg en daai is verkeerd. Jy praat uit jou gevoel oor die diens aan die Here. En ons sê dit ook baie keer, ek voel so oor dinge. Ek voel so. En luister ons na ons eie belydenis in paragraaf 15. Oor hulle wat hulle geloof in die openbaar bely, en hulle lewe verbeter, moet baie gunstig geoordeel en gepraat word. Want die binnenste van die hart is aan ons onbekend. Dit gaan nou hier oor gunstig oordeel en praat. En dan word daar spesifiek na die voorbeeld van die apostels verwys. Soveel briewe van die Ou Testament vertel van gemeentes wat hard aangespreek moet word oor verskillende sondes wat hulle doen. Huweliks ontrou, ongehoorsaamheid, dwaling rondom die nagmaal, misleiding deur dwaalleraars, al die sake word op die naam genoem. Partykeer reis jou haar om te dink, sulke dinge gebeur in die gemeente van God. Maar nêrens word lidmate of gemeente sleg gesê of dit in die hel in veroordeel nie. Op tye word daar ernstig vermaan, daar word tot inkeer geroep, daar word selfs getug, op plekke word daar selfs verban, maar nêrens ewig veroordeel nie. Die apostels beskou hulle self nie as geestelike keurmeesters en regters oor ander mense nie. Hulle laat die finale oordeel altyd aan God oor, want God ken die hart van die mens. Ons moet dit ter harte neem. As iemand met die hart in Christus glo en sy geloof met die mond bely, dan pas dit ons om respek daarvoor te hê. Die geloof van die een gelowige moet by 'n ander gelowige beskeidenheid wek. Ons is almal uit dieselfde hout gesny, van nature aan die verdoemenis onderwerp. Ons is almal uit genade gered en so moet ons met mekaar praat. Mekaar ophelp en lief hê, ook as iemand dwaal. Versigtig, versigtig. En vir die ander wat nog nie geroep is nie, moet ons tot God bid. Ons mag ons volstrek nie teenoor hulle in trotsheid verhef, asof ons onsself in so 'n bevoorregte posisie geplaas het nie. Want onthou, die Here God kan die mees harde hart omdraai. Hy kan dit sag maak. Hy kan die dinge wat nie bestaan nie roep asof hulle bestaan. Ons moet nie oordeel oor die nie gelowiges nie. Ons moet eerder saai, ons moet almal nat maak. Praat, doen voorbidding en beskeidenheid en nederigheid. Bid in besonder vir almal wat intensief besig is met sending en evangelisasie. En dan hou ons ook maar mooi vas aan die woord van Paulus aan die Galasiërs. In hoofdstuk 6 vers 1, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help, met die gees van sagmoedigheid. Let op jouself, dat jy nie ook versoek word nie. Wees beskeie. Die God gegewe gawe van geloof, besonderse gawe, en hy skenk dit. Maak ons baie erkentlik, baie dankbaar, baie beskeie. Aan God kom die dank toe vir die geloof wat hy in ons lewe werk. Amen. Onse Vader in die hemele, ons dankie van harte vir al die groot dinge wat in ons lewe doen. Ons dankie vir die wonder van die uitverkiesing, die wedergeboorte, die geloof wat in ons werk. Is alles net genade. En so mag ons uit geloof ook tot u bid, en om tot u te mag bid is een groot geskenk, om elke dag openhartig met u te kan praat. Dankie vir die wonder van die woord. Daaruit mag ons lees. En dit wat ons lees, dit maak 'n geweldige indruk op ons lewe. Seën ons hoe langer hoe meer in die uitleef van ons geloof, dat die band met Christus sterker en sterker sal word. U ken ons almal. U weet wat ons beleef. U weet ook waar ons struikel in die geloof, waar ons partykeer kleinmoedig word. Ons word bang, of is ons onseker, ons weet nie mooi nie. Wil u ons lei die Heilige Gees om dan op te staan en nie te bly lê nie. En laat ons nooit vrede maak met dinge wat verkeerd is nie. Lei en bewaar ons ook in die gemeenskap van die gelowiges waarvan ons deel mag wees, dat daar uit die gemeenskap een krag mag uitgaan, binnenkant en buitenkant toe. Dit bid ons en dank ons, in die naam van ons Here Jesus Christus, die naam wat bo alle name is. Amen. vra nou vir broeder Barend Smit en vir 'n oomblik op te staan. Broeders en susters, broeder Barend het die kerkraad gevra vir dit is vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons daarna uit Psalm 67. Die aarde het sy vrug gelewer. Ons sal deur u geseend wees. U sal ons seën, u die gewer sal al wat leef eerbiedig vrees. En daar die seëninge van die vrug in die aarde, dit mag ons ook sien in ons eie lewe, hoe die Heilige Gees die vrug van die geloof in ons werk. Psalm 67, al drie verse, na die offergawes. Seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.